Od zadnjeg broja, znači od osmog broja, danas promovišemo deveti broj šumadijskih kanala, prošle skoro dve godine, tu je došlo do nekih promjena, promjena izdavača, znači promjena direktora istorijskog arhiva Šumadije, i promjena glavnog odgovornog urednika, jer kolega Boris Radonjić otišao u penziju, tako da sam, a sada ja glavni odgovorni urednik, a direktorka arhiva Slavica Jagričić je izdavač. Ovaj broj je pripreman još prošle godine i on je kraj prošle godine i dat u štampu. I, broj sadrži 18 radova, od toga 9 radova iz oblasti historiografije, 2 su iz istorije arhitekture, 1 iz arhivistike, 1 rad je iz oblasti znameniti Šumadinci, 3 rada su iz oblasti sećanja i svedočenja i ima 2 prikaza. Po obimu, ovo je možda najmanji broj šumadijskih kanala 9, ali po kvalitetu sigurno to nije, jer mi smo počeli od prvog broja. Naš osnovni uslov da bi neko štampao, odnosno da bi smo rad se našao u časopisu Šumadijske kanale je kvalitet rada, bez obzira na ime i prezime autora, bez obzira da li je iz Kragujevca ili iz drugih delova Srbije, bilo je čak i ranije iz inostranstva. I ono što je posebno značajno, pored toga što forsiramo da kažemo Kragujevac i Šumadiju, mi objavljamo radove koji nisu vezani za lokalnu istoriju, već za istoriju Srbije, pa možda čak i svjetsku istoriju, nije bitno, bitno je samo da rad ima određeni kvalitet. Takav slučaj je i u ovom broju, gde je doktorka Aleksandra Pećinar napisala rad i poslala nam o diplomatskim odnosima Srbije i Grčke u Velikom ratu 1915-1916. I ono što bih još posebno naglasio, da je ovo redovni broj, znači nismo ušli u priču o jubileja 200 godina od proglašenja Kragujevca prestonice i 140 godina od Berlinskog kongresa i vezano za Jovana Ristića, našeg znamenitog Kragujevčana i diplomate, jer mi smo u februaru mesecu ove godine imali naučni skup posvećen Kragujevcu prestonici, gde će biti štampan zbornik radova u toku 2019. godine sa svim radovima koji budu pristigli, a takođe i naučni skup koji je bio 27. novembra bit će štampan zbornik radova u toku 2019. godine koji će biti posvećen Jovanu Ristiću i Berlinskom kongresu.
Ja sam se kao kustoskinja Spomen parka Kragujevački oktobar bavila izjavom čoveka koji je u tom trenutku jedini još uvek bio žive, koji je preživeo streljanje oktobra 1941. godine. To je nama svakako svima poznat Dragoljub Ljube Jovanović, tako da je, kažem, on tada još uvek bio živ, poslednji očevidac događaja, s tim da njegova izjava nije bila toliko usmerena na samo preživljavanje streljanja, već na njegov život nakon ovog događaja, dakle spašavanje, preživljavanje i uopšte period kada je bio direktor Spomen parka i čitava njegova delatnost.
Autor dva rada, prvi je Jugoslovenska radikalna zajednica u Kragujevačkom srezu, govori o ovoj novoj političkoj partiji koja je nastala 1936. godine nakon što je Milan Stojadinović otišao iz Jugoslovenske nacionalne stranke i formirao novu partiju. Govori o tim prvim izborima 1936. godine u Kragujevcu i celom tom Kragujevačkom srezu. Govori o životu u Kragujevcu, o gradnji novih ulica, o Kamenku Božiću koji je bio dotadašnji gradonačelnik, koji je zajedno prešao u stranku Milana Stojadinovića. I završila se izborima 1938. godine, koji su ujedno bili poslednji izbori u Kraljevini Jugoslavije, koja je uništena, slomljena u aprilskom ratu 1941. i pre godine. Na oba ova izbora je partija Milana Stojadinovića odnela pobedu. Tako da se dešavalo da 1936. godine u nekim selima samo članovi partije Milana Stojadinovića budu kandidati, a druga je školstvo u Batočini 1918-1941. godine, koja je preteča moje knjige koje sam objavio pre dva meseca, koje se naziva Batočina u međuratnom periodu 1918-1941. godine i čiji je recenzent bio Predrag Ivić i Dejan Antić, filozofskog fakulteta u Nišu.
Moj rad koji sam priložio nosi naziv Jugoslovenska javnost Indije od 1947. do 1954. godine, pri čemu je 1947. godina uspostavljanja nezavisnosti Indije, a 1954. godina je godina putovanja Josipa Broza Tita u Indiju. On je tada kao prvi evropski državnik posjetio Indiju nakon sticanja nezavisnosti. Ja sam kroz pisanje dnevnih listova Borba i politika predstavio kako je javnost Šumadije, Srbije i Jugoslavije videla Indiju u pomenutom periodu. Analizirao sam preko 1400 novinskih tekstova i uočena je promena u sagledavanju Indije. Dakle, na početku ovog analiziranog perioda malo je tekstova o Indiji, vremenom se ti tekstovi povećavaju, takođe menja se i slika o Indiji. Recimo, u tom početnom periodu indijski premijer Nehru je napadan kao plaćenik imperijalista, da bi vremenom postao prijatelj Jugoslavije i državnik čije se mišljenje visoko cenilo u Jugoslaviji.